tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgala saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetir baandii 22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin. Laayyuu jalqabne. Kalchumaa foolin teessan nagaa jechaa nagaa sanfuun jalqabne. Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo irraa caqasuu jirtanii. Ebil Jaa Barkum Lamaaf diddamaati aniin soraa lakheeti. Itoophiyaatti nama 44 irratti vaayireesii koronaa arganii nam lamatti tanaa lubbuu dhabe. Mii qarqaarsa vaayireesii koronaatiin ofirra dhowwuuf jedheetiin dureessa addunyaa beekamaan Alibaabaan Afrikaa yaayyuu ergee jedhanii haasa'an kaane achiin hin baane fulanni itti cobeeyyuu hin beekan jedhanne. Mootummaan naannoo kibbaa nama 12 vaayireesii koronaa jalaa manidhaati yaase. Oromoon Jibuutii fi Yemen jiran rakkoo hedduu keessa jirraa jedhanne. Vaayireesii koronaa addunyaa waliin ga'uu jiru irratti namu waan beekuun itti wal qarqaaruu jira. Fuula hedduu qarqaarsa hedduu dhageenyallee namu waan hedduu hojjete. Tamasgan Fiqaaduulleen waan akka maashinaa bisaaniif saamunaa harkaan dhiqatan namaa buusu hojjete naqamteetti biyyaa kenne. Waan adii isaanitti himnu keessaa tokko. Oduu isaan fanna.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallanne gammadaati. Dhukkuba COVID-19 jedhamuuf kan oolu gargaarsi dureeyyiin Chaayinaa ka ta'an gareen Jaakmaa fi Alibaabaa irraa ergame eertiraa kan hin dhaqqabne ta'uun ibsamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garuu gargaarsi kun guutummaa ardii Afrikaa dhaqqabeeraa jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Simoon Maarks namoota dubbisa.
Meeshaaleen sun maaliif akka eertiraan dhaqqabiin waan ifatti beekame hin jiru. Falmitoonni mirga namoomaa garuu mootummichi fedhii uummata biyyatti ilaalcha dhorkataa jira jechuun balaaleffatu. Maaskiileen ittisa vaayirasii koronaa fi meeshaaleen qorannaa vaayirasichaa akka biyyoota Afrikaa adda addaatti ergaman ka qindeessuudhaan gargaaru waaltaalee Afrikaa ka to'annaa fi ofirraa ittisa dhukkubaarraa aangoonni lama akka meeshaaleen kamiyyuu eertiraan dhaqqabiin VOA'f mirkaneessanii jiru. Qondaalli CDC Afrikaa gameessi maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan tokko dhimma kana ilaalchisuudhaan ennaa VOA'f ibsan xayyaarri meeshaalee sana fe'ate bitootessa 23 gara Asmaraatti balali'uutu irra ture. Garuu aangawoonni Eertiraa akka xayyaarichi biyya isaanii qubatu hin eeyyamne jedhan. Xayyaaronni sun akka Eertiraa hin qubanne dirqisiisamanii Jibuutii fi Keeniyaa keessa qubatanii booda bakka irraa imala isaanii eegalan Finfinneetti deebi'uu isaaniitti kan isaan dubbatan. Dubbii himaan CDC Afrikaa James Ayodele dhimmi isaa ammallee sadarkaa dippiloomaasiitti akka irratti mari'atamaa jiru ibsan. Qoonni jaarmiyaa isaanii daandii balalii xayyaaraa fi qubannaa isaanii to'achuu otoo hin taane hojii teeknikaa akka ta'ellee dubbatan. CDC Afrikaan COVID-19 Afrikaarraa deebisuudhaaf gargaarsa muummichi ministeeraa Abiyyiif Jaakmaa Faawundeeshin waliin kennan biyyoota dhaqqabsiisuu irratti gargaarsa teeknikaa gochuudha qoonni isaa. Biyyoonni Afrikaa 50 meeshaalee ergameef fudhatanii jiru. Biyyoonni tatamsa'ina vaayirasii biyya isaanii irraa ittisuudhaaf imala ugguraniyyuu xayyaaronni daandii qilleensaa Itoophiyaa biyyoota hafanitti raabsuudhaaf karoorfachuu isaatti fufaa jiran Mr. Ayodeleen. Jaarmaa Eertiraa mirga baqattootaaf falmu kan Eritrean Initiative for Refugees Rights jedhamuuf daayirektara olaantuu kataan Meeroon Stefaanos sababaan Eertiraan itti meeshaalee gargaarsa fayyaa sana fudhachuu dhiiste waan fedhe ta'eyyuu mootummaan biyyattii fayyaa uummata isaa balaa hamaadhaaf saaxilaa jira jechuun balaaleffatan. Ogeeyyiin fayyaaf farmitoonni mirga dhala namaallee yeroo vaayirasiin koronaa babal'atee jiru kanatti Eertiraan hanqina meeshaalee ittisaaf qorannaa qabaachuun ishee kan isaan yaaddessi ta'uu ibsanii jiru.
Itoophiyaan yeroo jalqabaaf namoonni lama vaayirasii koronaan du'uu kaleessa beeksiftee jirti. Ministiriittiin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti guyyootii darban lama keessatti namoonni haaraa vaayirasii koronaan qabamanis jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torbanneen dhufan 2-3 dhukkuba COVID-19 hammaachuu mala jechuun torban darbe dubbachuun isaanii ni yaadatama. Oduu booda gabaasa qabna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee vaayirasii koronaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti paartilee mormituu waliin dubbatanii jiru. Vaayirasiin kun dhiibbaa inni geessisuu jiruu fi tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti dabalataan kan fudhatamu qabu irratti kaleessa har'a mari'atan fageenya namoota gidduu eeguudhaaf jecha paartilee mormituu hundumaa al tokkotti waamuu mannaa guyyaa lamatti qoonnee ka jedhan Dr. Abiy marii gaarii gaggeeffameef galateeffatanii mariin akkasii bu'a qabeessa akka ta'u abdii guutuun qabaa jedhaniiru. Mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa hidhamtoota 12,000 caalaa hidhaa baasee jira. Tuuta oduutiif hawaasaa keessatti har'a ibsa kennameen faca'iinsi vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha gadhiifamuun isaanii ibsameera jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasa ergeen. Vaayirasiin koroonaa kan Sudaan keessaa namoota rakkataa jiraniif akkaataa itti tajaajila Vaayirasiin koroonaa kan Sudaan keessaa namoota rakkataa jiraniif akkaataa itti tajaajilli gargaarsa dhala namaa qaqqabu jijjiiramuu akka qabu dirqisiisee jira. Dhukkuba COVID-19 jedhamuun kan qabaman 10 Sudaan keessa jiraachuu isaanii fi 2 immoo du'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n mirkaneessee jira. Sudaan keessatti baqattoota 3,000,000 dabalatee waliigala uummanni 9,900,000 gargaarsa eeggata. Muummichi ministeera Biriteen Boris Jaansan 7 darbe vaayirasii koroonaan qabamuun isaanii ega gabaafamee booda ho'i qaama isaanii gadi bu'uu waan dideef wiixata har'aa qorannaa dabalataaf hospitaala ciisuun isaanii beekameera. Waajirri isaanii akka jedhutti tarkaanfiin kun kan fudhatameef of eeggannoo barbaachisu dursanii fudhachuuf akka ta'e ibsee aangoo isaaniirra garuu akkuma jiranitti jiruu jedheera. Weerara vaayirasii koroonaa kun Biriteen keessatti yeroo ammaa hammaataa akka jiru yoo ta'u namoota 600 caalaan du'uu dilbata kaleessaa gabaafamee jira. Biyyoonni Awurooppaa kanneen biroo fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan yoo ta'u kunis vaayirasichi torbanneeniif miidhaa hamaa ega geessisee booda. Kan namni hedduun keessatti dhume Xaaliyaaniin torbanneen darban 2 keessatti lakkoofsi namoota qabamanis ta'anii du'anii xiqqoo gadi bu'uu ibsiteetti. Ispeenis guyyaatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanis ta'ee du'anii yeroo dhiyoodhaa as xiqqoo gadi bu'uu ibsitee jirti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti weerarri vaayirasii koroonaa dabalaa yeroo jiru kanatti torbanneen dhufan kun rakkisaa ta'uuf kan jiran ta'u aangawaan biyyattii dilbata kaleessaa keekkachiisanii jiru. Kunis jireenya lammiiwwan Ameerikaa irra jireessa biratti yeroo hamaaf gaddisiisaa akka ta'u itti gaafatamaan gameessi waa'ee wal'aansa fayyaa uummataa kan guutummaa Ameerikaa Jeroom Adams dilbata kaleessaa televiziyoona Fox jedhamuuf ibsan. Badiin ammaa kun akka balaa shororkeessonni baatii fulbaana bara 2011 iddoo murtaa'etti geessisanii fixiinsi dhaqqabe sanaa otoo hin taane weerarri kun guutummaa biyyattii keessatti kan ta'u haleellaa hamaa Jaappaan bara 1941 maadhee humna galaanaa Ameerikaa isaa Honolulu Hawaayii cinarratti gaggeessite sanaa fakkaachuuf jiraa jedhaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa galgala tuuta oduuf akka ibsanitti dhukkubicha booda iftinatti mul'ataa jechuun abdii isaanii ibsan. Uummanni mana ofii keessaa akka turu akkasumas walirraa fagaachuun bu'aan ni fidu arguun yeroo gaafata kan jedhan immoo ogeessichi eegumsa fayyaa Dr. Anthony Fauci turan. Gaazexeessaa gameessa akka ture obbo Tsahaayyee Dabaalqaa'uu dhukkubsatee wal'aansa fayyaan gargaaramaa eega turee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 25 bara 2012 du'aan boqochuun beekamee jira. Obbo Tsahaayyeen abbaa isaanii obbo Dabaalqaa'uu Tasammaa fi haadha isaanii aadde Bizinesh Takluu irraa fulbaana 15 bara 1943 magaalaa Aksumitti dhalatan. Obbo Tsahaayyeen miidiyaa biyya keessaaf alaatti aangootti gaafatamummaan waggootii dheeraaf hojjetaa akka turanii fi Ameerikaa keessatti kan argamu hawaasa Itoophiyaa akkasumas Waashingtan DC keessa kan jiru embassy Itoophiyaa keessatti hojii miidiyaa irratti tajaajilaa akka turan ibsameera. Obbo Tsahaayyee Dabaalqaa'uu abbaa warraa fi abbaa mucaa tokko turan.
Wiixata Ablijaa bara 2020 VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii ammaantan isaaniitti immoo jirtan vaayirasiin koroonaa manatti marsee mana bahuun nam dhowwe nuun hojjettoota VOA Afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophii tana isaaniitti himuutti jirra. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akure fu uduhe sallejen Ethiopia tenama afurtami afurirat virusi corona argani namalama tetana lubudabe. Ministeri fayya Ethiopia lene hospitala hag bufat fayya wan dibukana namirat korachu jirajad. Mukhtar Jamalin Nwerg.
Erga, werari virusi corona covid kudasagal. Ethiopia sene as torbender bekuni. Odugarik abatetinin hinturrebiyyetti daab. Guya kalesakofa irojal kabatif namon nilama. Virusi koronati lubbun sani darbeti ninjira. Ministeri faya, Dr. Liata Adesa Sabahi Malit ap akka himanitti, guya kalesa namoni lubbun sani darbekesa kanjal kaba, dubarti umri jahatama, sena imalabi ya Faransai kaban yotaw, namni lamma faammo, dira umri shantami jaa, jirata magala finfinne namalami Ethiopia yotaan, sena imalabi ya alakan hinkabne ta udubbataniti ninjiru. Dr. Lian, dua uma mekanan, gadda sanitti daga ame ibsa chudan, maati fifirottan, warrota du aniti fille, jajjabina hawun, hawasni, waan uma mekanano sohi rifatin, gorsa, ogesota fayyad agye fachudan, tatamsa ina virusi korona akka iti suwami chadihe senijiru.
Zari la agarachin kabbar kanno, hulat...
Kuyyan har abiyya kenyaf kuyyaa chimaara, namo tala majal kaba kannen virusi koronaan kabaman amne. Kun kannama rifasi suta us, daran immo akka namat unfaaf hawaasaat waltaane, ibe kanatti duuluuf yaadachiisa kennaman hojiirra oolchuudhaan keessumaa walitti qabamuurraa fagaanne walirraa siquudhaan harka keenyarra deddeebinee dhiqachuuf walitti bubbu'uurraa of qusanne yaadachiisa kanaaf kabiroo kennaman hojiirra oolchuudhaan faca'uu dhibee kanaa akka ittisnu cimsee yaadachiisuun barbaada.
Tamsa'ina vaayirasii koronaa kana adda baasuudhaaf sakatta'iinsi qorannaa laabiraatoorii hedduminaan taasifamu akka qabu irra deddeebiidhaan himamaati ninjira. Ethiopia keessatti sa'aatii 24 darban keessatti qofa namoonni 164 sakatta'iinsi laabiraatoorii kan isaaniif taasifame yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti har'a namni tokko itti dabalamuudhaan namni vaayirasiin koronaa irratti argame 44 gaheeti ninjira. Namni guyyaa har'aa kana vaayirasiin koronaa irratti argame dubartii umriin 65 yoo ta'an jiraattu magaalaa Dukam ta'uun isaanii ministeerri fayyaa beeksiseeti ninjira. Kana jechuun magaalaa Finfinneetiin ala naannoo Oromiyaatitti nama arfaffaatu vaayirasii koronaatiin galmaahe jechuudha. Ministeerri fayyaa akka ibsetti namoota saaxilamummaa vaayirasii koronaatiif qaban adda baasaniitiin qorannaan hedduminaan akka taasifamuuf kallattiin kaa'ameetiin hojiin eegalameetiin jira. Sa'aatii 24 darban keessa namoota laabiraatoorii sakatta'iinsi taasifameef 164 keessa namoonni 26 namoota nama vaayirasiin koronaa irratti argamerraa walitti dhiheenna qaban ta'uu isaaniitu dubbatame. Isaan kunniin garuu saaxilamummaa waan qabaniif shakkiidhaan qorannaan taasifamaafii jiraachuu ministeerri fayyaa ibse. Aadaa hojiitii fi oolmaan isaanii saaxilamummaa vaayirasii kanaan adda baafameetiniin kan namoonni sakatta'iinsa taasifamuuf inni kun illee kan itti fufu ta'uu dubbatan Dr. Lian.
Dhibeen vaayirasii koronaa kun namoota hedduu akka hin miine faca'ina isaas to'achuudhaaf ministeerri eegumsa fayyaa mootummaan akkasumas kanneen biroodhaan tattaaffii cimaan godhamaa akka jiruuf tattaaffiin kunis kan itti fufu ta'us faca'ina isaa ittisuuf qoodi hawaasichaa guddaa waan ta'eef yaadachiisawwan hedduu kennamaa jiran hojiirra oolchuu ilaalchisee rakkoolee hedduutu argamaa jira. Yaadachiisa jiru ilaalchisee sochiin godhamu rakkoo jiru yaada keessa kan hin galchine ta'ee jira. Keessumaa sochiiwwan bakka gabaa amantiif geejjibaa ilaalchisee haala magaalattii keessaa innaa ilaallu har'as weerarri dhukkuba kanaaf du'i bakka birootti argamaa jiru as hin ga'u yaada jedhu calaqqisaa waan jiru fakkaata.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha meeshaaleen yaala fayyaa dhimma koronaatiin wal qabatan bakka hundatti iyyuu guutamuudhaaf kan hojjetamaatiin hin jiru yoo ta'u adeemsa qorannaatiin walqabatee qorannaan duraan sadarkaa hospitaalaa qofatti kennamaatiin ture amma hanga buufataalee fayyaatittillee gadi bu'eetiin akka kennamuuf hojjetamaatiin jiraachuu ministeerri fayyaa beeksiseetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Jibuutiilleen vaayirasii koronaatiif jette mana ba'uu nama dhowwuu jirti. Warri jireenni itti qaqallate baqattoota hedduu keessumattuu baqattoota Oromoo kaachi jiran rakkoo hedduu keessi jirra jireenni nuti jajjabaachuu jira jedhan akkanaan Yemenitti warri Itoophiyaa baqatee dhufeelleen nami kum hedduu jedhan rakkoo hamaamtuu keessi jirra jedheetiin himate Galmoo Daawititti Nairoobiin erge.
Dhukkuba koronaa ittisuuf murteen mootummaa Jibuutii fudhate nu baqattoota biyyattii keessa jiraatu hedduu miidhee jedhu lammiileen Oromoo Jibuutii jiraatan keessumaa baqattoonni hojii humnaan bulan waan nyaannu dhabnee rakkataa jirraa jedhu. Sayyid Muhammad bagata Oromo Jibuti nanno barbara jiraatu da
namita ko mana ke saka garin bani gidani tuqi yo kan cufada manninya ta wutel yo kan makayin cufada kaiba bitanne yanu le rakacha jira yichura ka ummata ke nyammo wali galati wa dalaga in qabne bakanyate jiraatu da ba jira yichura ka kisha qabu qarshi hedu qaba da dukka qaba da ka kisha qabu wanti bitate nyatu rakacha jira yichura yero kara da dimte kara kon kala da tsi argani motumman yetti sikabe sirku dai chuda yommo mana ke sada den da fa ke sada den te nya ta kada chuda su gujette ummati di cha ulai asisi ga chuda kana fa amma yo hala kana den na ga ummati ke nya hala gara humna da ba yo kan gara lubbu ta abu ta cha haje dai chuda amma miskina heddu tu lubbu abe yo kan mo lubbu bahu da fa ke dara ci se heddu jire chuda ummata mutum te oromo je chuda ke sati
saida ma wandura no jojete olke waten jira cha katru dubate frankanan tko olku fadde kunar kadu nangaru matiko gara makangesu himbe ko wujada obo umar sultan hussein baramotu mandergi kufe biya bakatani jibuti tikalu dubatan jolle shana kakabani mani halle amjiru garu rakisa taw dubatu
nuti ba khalas ga murti bira wanni biran kam no formata biran kam no manu makaisati dum male takau wal gurai to ma dumi se fa dumute belti ga wani rashin belti mana kai san ma fiturra isfalti gubati anu fitu jole waji gabba wa ni bana male mana kai satti ogullo boda belti na ma fiturra dukunun ma kuna anu fitu mutin tenyatan
hedun bakatto taro mujibuti jiran mana ba wonar gador kame torbe sada fofde ma jiccan dubatani motumman biyetti le melejibuti gargar samana mana tiakade sa jiru bakatto taf garu nami birmatu hinjiru jiccun ko matan galana di mangam yeman kesa ka jiratan gudantun ni fi bagattun le mele Ethiopia edun iberum ti corona kum mulachuna masjidu ken nutti adde sejedu yemen alkarappu fata bagata jedum kesa jirachu kadubatan bagata no romutokko de nya kana yero corona mulate ti kodurse worri yemen sene magala sanada andi gubba jirata turan le mele Ethiopia edun idetto tam furatamani bakisan de man hagayona himbe kamu jechun dubatan
bagattonne kenya bagattonne romoda akuma jiranitti yaaduam tu kaisu jiran kana dira garbe lammi oromoda inni latti kana dira latti janga hidu kana dira biyarra che magala itti jangir gala ture nama kuma dibbashani won toro kuma lawani taw jangi magala edeni walakka jangir gala ni jangi lawan diddu denya kana jangir rafu dani esa kaje jan indeni kuni yaddo gudafi dubbi mata kan tida
kana malis bagatan kun bufatu mabagatto ta alkarab jedam kana kesatti diben wa isaim bekam ni toko kai bagatto ne dun rakata ka jirani simani jiru
dukumni kuni dia toko lama akana ni ta bonu mata ni ko kefakiza o ina kama kama kana guti tatta lamni ga tintani yo gatta e kadina ha zinga yo ke gannate shi ya ibe akana ti jiraju daro corona virus ni ti difa addati dukuma kana mati mana kai ta gutun dukun sabe ci ga jira dawani ken na molil mero jiramte namyo marke warana ti duwa namala ma hanga sajitu lubbun dabre jira mora kai ta bakatota somali ti kawale ti banno lubbun kandara ni jira ni jetti
amma siman ke salam le Ethiopia edun harka war seeran alnama biya biya tida bar sajiru tille rakata jiru jedu bakatto noromo yemen jiratan ke suma manne ti dana no handara babil mandab jiru ke satti idetto ni yemen godantu takuma allakaman gidir sajiru jedu
namoni damanku akuma namoni jabutir gamana kyani sobomani jabutir gamana yobbu bana fiki moran johan jaldami gura jalda bana jole tawani ki kuma mada mata isani ratti biddi bai samada ta masale ja tibisar ulfati dane olte jane kan lahara surrada na ko jan woni re ka wunjiru imama yo de kuma shani je kuma janita ma la ko jan madan udibar woni sanga fatan yo nan ni kira su di dar dubai di dar onna kana ka bate dolar kuma la masa di fura dani ke jan yo na kana ile je ile telefona na madan ko ita di kawai su ha kada ajje tani duwa ba da shi kada kan ile derre bai kada so da kada bi fakanan o cinta adda ga yi rende ki
rakuba ga tonno romo jibuti ke sejere ni furmanni mali jenne embassy Ethiopia jibuti ciru ga faccu fi alle torre ya lin kenye reddu himil kayna fe male garu bakka bo an wajira walda mi soma oromia da me jibuti jiru obo mahamed ibrahim lamilen Ethiopia jibuti jiran kun akabe le rembu nefi embassy duka mari rejira jiran yo vof dubatan
namni keenya kiloomeetira 13 kiloomeetira 14 addaan jirra warri kila waan kanarraa waan ajannu kun makiinaan geejjibni hin jiru. Kanaaf rakkina guddaa kana qaba. Kanarratti immoo imbaasiin gaa wanta tokko dhufa harraanta namma isaanii hojii wal mareessuudhaaf sagantaa yaadaa jirra. Konfirmaatii harka ta'uun waliin dhufanii gaa waan tokko tokko yaadudha.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa yemmuu jiranii garuu ammas qaamni deebii kennaaf hin jiru. Kanaan dura jalqabajii Ahmadjii sagaleen Ameerikaa hidhattoonni yemmuu lammiilee Itoophiyaa 500 ol eeggatanii mootummaan Itoophiyaas isaaniin gadhiisuuf tastaaffii taasisaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Wixaat Ebli Jaa bara 2020 VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin amantan isaaniitti mujjirtan vaayirasiin koronaa manatti marsee mana bahuun nam dhowwee nuun hojjettoota VOA Afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Virginiaa fi Maryland jiru qophii tana isaaniitti himuutti jirra. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bara vaayirasiin koronaa jireen harkanan fuudhu kanatti namu waan beeku wal qarqaaruu jira. Tamasgan Fiqaadu namgaan 26 Wallaggaa naqamtee jiraata. Waan akka maashina kasaamunaaf bisaan harkaa miilaan tuqanii nama buusa torban lamaan duratti hojjate biyyaa kenna. Mi'a akka maashina kanneen hojjatu kunine hojjattootii baankii hospitaalaatiif manneen nyaataatii fi waajjira mootummaa illee harkaan dhiqachuu jiraa jedhan. Maaliif akka hojjate akkana jedhetu jubeetti.
Meeshaa xixiqqaa harkaa malee kalaquun kan inni na kakaase godina Wallaggaa magaalaa naqamteetti namoonni dhukkuba koronaa kana akka waan dhukkuba qufaa wayiin immoo akka waan dhukkuba saayinasii wayiitti ilaalanii waama nama ajjeesu ittiin fakkaatu waama nama qabate nama miidhu ittiin fakkaatu hundumtuu kaka'umsisaa du'aadha. Isaaniin ilaalee gaafa ilaalu dhuguma dhukkubni kun otoo godina Wallaggaa bahaa gale. Hunduma keenya xixiqqaa wal qabatee jiru kanuma yaadee kalaquun jalqabe.
Tuttuqqaa harkaa malee meeshaan hojjetame kun akkamitti hojjetame akkamitti hojiirra oolu?
Meeshaaleen tuttuqqaa harkaa malee miillaan akka banamu kanan godhe tokko qodaa qalamiin keessaa dhume dhaabbii inni lammaffaa ispiriingiidhaa inni sadaffaa tuuboo bambaa pilaastikiidhaa inni arfaffaa immoo bantuu bambaa kan. Ekspiree kan jedhamtu jirti ishee lammaffaa qodaa qalamii fakkeenyaaf makiinaatti biifan ekspiree kan jedhamu isa mureen maateriyaalii shan walitti fideen ispiriingii gachuun liikeezii tokko malee otoo hin jedhatin humna bishaanii baambaarratti fi qaxxalame rootoorraa fi qaxxalame bishaan boollaarraa fi qaxxalame paampii elektirikii yookiin immoo elektirikiin paampi kan godhu. Yoo dhiirota humni cimaanitti gadhiifame akka tuubboo sana hundiinis immoo hundumtoo. Itti dabaleen walitti warroota kana walitti fideeni itti qaamalee bishaan akka miillaan bananee miillaan cufamu godhee tokko lammaffaa.
Miillaan bananee miillaan cufama yeroo naan jettu harkaan utuutti waan miillaan itti bu'anii bishaan sana garroobsantu jira jechuudha.
Miilluma keenya gaafarra keenyu akka seentarii miilluma keenya xinnoo mashee gaafarra keenyu seentu godhee bishaan sana fidee buusa. Bishaan duwwaa miti ka kanani jedhe kan bishaan duwwaa otoo hin taane saamunaa dhangala'aas miillaan akka itti goonee akka buusus jedheera lamaan isaa walitti.
Egaan meeshaaleen kun inni harkaan utuutti hin bu'in saamunaa dhangala'aatti naqanii miillaan banatanii bishaanis akkasuma utuu harkaan itti hin bu'in miillaan banamu kana hojiirra erga oolchite hammam ta'a namootti fayyadamuu jalqabeera.
Namoonni hundumtuu magaalaa naqamtee keessaa yoo xiqqaate naannoo iddoowwan 36 kan ta'u tokko tokko magaalaa naqamtee keessa hojjennee baankii naannoo hospitaala keessuma hospitaala magaalaa naqamtee keessa baay'inaan naannoo 24-22 kan ta'u fiifi goonee yookiin immoo keenyee fi kan saamunaa fi kan bishaanii xixiqqaa tokko malee otoo harki namaa ittiin bu'in miillaan akka banan. Hojjennee hospitaala magaalaa naqamtee riifaraalaaf isa kaanis hojjennee jirra. Iddoowwan 36 hojjennee jirra. Magaalaa naqamtee keessaa har'a gaafa 11 hojiirra oole. Akka keenyatti har'a immoo 23 gaafa 11 hojiirra oole biyyaa 11.
Tokkoon isaa hammaan fixame.
Bishaan kun dhagaan qalamii wantoonni gaggeeffaman wanti. Birriin na gaafate yookiin maallaqa na gaafate kunuunsoodhaa fi mokkosaa baambaa yeroo fi adoramo este toda kan este mira la gente que está aquí alguna de la comunidad de toda esa gente este de la calamina que gente que se ha dado este video de la gente de la que expresa como diga la verdad expresa la así no está hablando la este mundo no la casa que tiene este mundo de verdad que ሪፖርተር ባሉ ደምራ ፍታቆንታ ወጅት ማለከከናን ሶሮሙ ፈቴን ታኔ ፎርታራ ሪፖርተር ደምራ ለነጋዴ ያዴ ታይ ዱሴ ትራንስፖርት ግራ ባያዲዳ ለምን ግራ አፊዴ ዶተ ኮዲን ግራ ዲን ኢዳኑ ዲ ፋጎን ግራ የሮተከነ ሸለጌ ደፍቃ አንሽቴ ደቁ ግራ ለዳቲ ወይንሞ ገርጋራን ዲሊቨኮቲ ማቀበ ዲፈነቲ ማሽኒ ተነጋፈነ ጀብ ጉባንዳቲ ተጀብ በርጋራን ተናፍስ ማለቀ ለያት ድርጅት ዳሽን እንደነላጫ ለትግሪሲ ተናሻለጀ ሪድባለ ማፍሸን ገመተ ኮታ ራድከለ ማፍሸን ደነ የነርገብ ነጋጀ ግዚኩማ ተኮተ ኮኒ ተጀሳጀ
ኢጋን ኦጂጋሪ ከኒቶ ጀታጅርቱ ኡመቲስሞ ቫይረሲ ኮሮና ተነራ አከኒ ኦፈገቱ ማለት ንገርጋራ መንከሳ ተቆ አርክሳኒ አርከነ ሞቶ አዳዳ ኢሰት ቦይ ቱትም ቦይ ሚሉ መድዋራን በናተኒ አርክሳኒ ቀጩዳ ፍሴሻ ቫይረሲ ካ እትሱፍ ገርጋሮ ፊ ቦአ ቀቡከሳ ተቆ ተኩኒ ባይ ኦጂጋሪዳ ከመዮና ከነ ኤርጊዮ ጀቴ ገረፉለ ድራቶ አከኪኬ ማል
አከጋኮ ኩኒ ቫይረሲ ኩኒ አመዲየቴ ንገሳ በዲቲ ኢኮኖሚ ቫይረስ ከነላለቀ ማለታ ኢኮኖሚ ፍራንክ አስከን ማነካማስ ማነካ ቦቲ ወይንም ታማ ፈተኝላ ከነሳ ከለቀ ከነጂቲ ያዳ ያፈደ ኩኒኩኒ ለኬኛ በድሞ አዋና ደብራ ዲቺስ ያደንጀ
ማስኬ ወጀቹራ ፈከከ ቀብዳ ሰው ዮምጀል ቀብዳ
ማስኬ ወጀቹራ ሲያደረዲ ከመረራ ጂነር ሽቆፈላ ኦሬዲ ጀብቅ ምሬራ ጋራ ኢነዳክቲ ደለሽቆፈት ማፈሪራ ይሰሙ ባይና ለትበርባ ደግሞ ምንም አርግተን ምንም ምንም ጋዩ ኢሳ ባይነሳ መስ ምሽየ ምሽየ ዳፈን ኢነዳካና ለለካ ኢነዳካና ይጋፈ ቢቱ ዘባሮ ሽያ ወይሞ ኢነካ ፍራሽራ ተካይ ግራ ሰገና ለጋዛራ መስኒ እንደለ ፈቱክስ ባፊ ነው ነገርክስኒ ካንመተ ጌታዬ ለምግብ ማንኛውም ገልጽ
ነውመረጥ ቫይረሲ አዱኛ ካን ሁንዱማ ወይረረ ልቡና ሞተ ሄዱ ገላ ፈታጅሩ ካን አላልጭሴ ነቀምቴ ናሏሽ ነሞንጅሩ ሀገም ሁባኖ ቀቡ ሀገም ኡመቲ ኦፌገቹ ትጅራ እና ኢላልቱ አከነማ ኢቤንኩን ኡመተሚ አጀዴት ዳጋ አሜ ኦደገ መሳ ጉማቻ ጅሩ
ትክኔ አመይታማ ምንምገኝ በደምጭነኝ ቀቡ ኒካን አመንካል አኩማ አመንቲራን ጅራ ለጥታ ከሳ ዋቀኔ ዘነጀለ ዋሰዳ ቻንጅሪ ኒካንን ፈረግለተ ጭጆጅ ከመለኒ ማልጭጅ ማልጅን አክቸራጭ ቡሳኒ ለካኔ ጅከቱ ቢገኝ ነገለ ማለ ነመኒ ደሪነተኛ በዳማ ሰዳቻ ሂንጅሩ እርገገሩ ወንቶኛ መስሚንጅሩ እደወን ቶርባ ፈደግ መጋላ ከሰራፊ ነገሩ አማ ከለይሰፈ እንደደስ definitely kaase yahi karwana zaati kaase graphani lale kun kun ki dadamati nagara ke kun kun ki karara de me si media dabra de kis ki kalcha jara amma graphani lale kun kun ki erga diye ke me sakti bayni virus ka man kabame erga digdama gale veda kun kun ki dadamati nagara jara o man jere sadibara wayya
ipsanu kenitef maqa radio sagale american galatomi ergaggo tamasgen fiqadu
sinis galatoma yaga medelengeni arkafe echike sinis baye galatoma
ayila morgen wonder sanit tim nitetanuma nagajenne nage taboriti wolte chana ansora la khet
this program has come to you from the voice of america washington The Voice of America.